Teşnemokkondun yongrugun ünçü sadası.
Ümitlik kalıplarının öşmez navası.
Mihirlik dullarının ortak arzusu.
Yeni Zırlandiyadın ağıtılatkan
ünçü programısı. Assalomu alaykum. Hayot musobaqasida har bir kunni ishonch, umid va muqaddas orzular bilan bezab o'z nishonlariga qadam olgan aziz onluguchilar.
Assalomu alaykum. Jo'shqin ruh bilan hayotga tabassum aylagan qadrdonlar.
Eng go'zal xizmatlarimiz bilan huzuringizda riyosatchi o'g'lingiz Dinzod Bek aziz.
Yana bir kunda o'zgacha tilaklar bilan sizlarga hamrohmiz. Men sirdosh do'stingiz Dana Qopur.
Үнч программыз yol куйылгандан башлап аңлаучыларны нургын гүзәл тилекләр белән бергә юқыр баасыдан интайын сөендек. Шундыйлар кылган хезмәтләребезне мо адыгымыз чыккандай булмакта.
Тогра, программыз мәзмунларның сархыл булышы өчен барлык күчебезне чыгармактыбыз. Шундыйлар актив энергиялы, нәтиҗәле кешеләрнең мәгънәле хаятыдан үзебезгә уйгаткыч күч алса, фәлсәфәбезнең ана тел үгенеш өчен күрсәткән тырышчанлыгыдан хозурланмактыбыз.
Jumladan adabiyot dunyosidagi kishiga huzur baxsh etadigan go'zal asarlardan qalbimizga orom baxsh topsak, ajdodlarimizdan bizga udum bo'lgan, shundoqlab bizni uyg'urligimizdan suyundirgan miroslarimizni farzandlarimizga yetkazmoqdimiz.
Mana bugungi programmamizda muxbirimiz Guzal Nurjira tayyorlagan uyg'urlarda yurt tashliq munosabati to'g'risidagi mazmunlar diqqatlarda.
Ajdodlar hikmeti u merasdur, meras.
Uyghurlarning oila, kishilik munosabat odatlaridan yurtdoshlik munosabati. Uyghurlar o'tiraqlashgan yurt mahalla garchi yakka oiladan tarkib topsimu, lekin ularning orasida yurtdoshlik munosabati nihoyat quyuq bo'ladi. Ularning odatida yurt mahaldagilar bir tuqqandek inoq o'tishni hammadan a'lo biladi. Shu sababdan yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shnilar degan maqol kelib chiqqan. Yurtdoshlar orasidagi o'zaro hamkorlikning doirasi nihoyat kam bo'lib, ishlab chiqarishdagi hamkorlik odatlari va turmushdagi hamkorlik odatlarini o'z ichiga oladi. Uyg'urlar dehqonchilik egiligini asos qilgan bo'lg'ashqa, dehqonchilik egiligining xarakteri bo'yicha har jihatdan zich hamkorlikka muhtoj bo'ladi. Dehqonchilik ishlab chiqarishning vaqt xarakteri nihoyat kuchli bo'lg'ashqa, teriqchilik va yig'im fasllarida haq talab qilinmaydigan bir xil an'anaviy lab qutlish odati shakllangan. Chunki hamma oilaning ishlab chiqarish kuchi va amgak iqtidori o'xshash bo'lmag'ashqa, kundan qolsa yildan qoldigan jiddiy paytni qo'ldan bermaslik uchun o'zaro lab qutlishib teriqchilik qilish ehtiyoji tug'ilgan. Uyg'urlar orasida turmushdagi hamkorlik odatlari texim ko'rinarlik bo'lib, oila orasidagi do'stona aloqa turmushning hamma taraflariga chuqur singan. Masalan, uyg'urlar orasida to'y to'kin yoki o'lim yetim ishlari yuz bersa, mahalla hatto yurt bo'yicha xolisan yordam beradigan isil odat bor. Ma'lum oilada to'y bo'lmoqchi bo'lsa, uningdan xabar topgan qulum qo'shnilar o'zligidan shu oilaga berib, yordamlashadigan ish bormi deb iqtisodiy va boshqa jihatlardan yordam berish qizg'inligini ifodalaydi. To'yning yemak ishmaklarini tayyorlashdan tortib, mehmonlarni kutish va uzatishgacha qulum qo'shna va yor birodarlar jam bo'lib, xolisan yordamlashadi. Hatto iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan o'yinlanmagan yetim yesir yo'qsullarni yurtdoshlari iqtisodiy jihatdan yordam qilib, uy o'choqlik qilib qo'ydi. Bundoq yordamni savobliq ish deb hisoblaydi. O'lim yetim ishlarida bundoq o'zaro hamkorlik texim gavdalik ifodalanadi. Chunki o'lim ish ko'pincha tasodifiy yuz beradigan bo'lg'ashqa, uning o'lim egisi oldin ala tayyorlik qilolmaydi. Bundaq ahvalda ölüm egisi başqalarının yardımiga texim muhtaj boludu. Navada ölümge iyi bolduğan adamı yok, yetim yesirlar ölüp qalsa, onu dəpni qilishlarga baştın ayaq yurt cemaat məsul bolub xalis uzududu. Yurt içide birer aile yeniden öy salmaqçı bolsa, xulum xoşunla və yurtdaşla hərkət kekilib xalisan yardım berudu. Yuqurqlardan tashqari har xil tabiiy ofat va boshqa sabablar tufaylidan og'ir ziyon zahmat kuchirgan oilalarning turmushiga hamkorlashish, ularga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam berish qadimdan davomlashib kelayotgan an'anaviy odatlarning biri. Uyg'urlar ichida ko'pincha bir masjid jamoati birlik qilinib, shu doira ichida har xil tizimlar va nizomlar yo'l qo'yilgan. Birar ahvol yuz bersa, masjid jamoatlari birlashib, kengashib hal qilgan. Agar birar oilda og'riq siloq bo'lsa, masjid jamoatlari bomdat namozini yinib, kollektiv holda og'riqni yo'qlab hol so'raydi. Bir qancha kun masjidga chiqmay, iz-deraksiz yo'q bo'lib ketganlarning uyiga jamoat to'plashib berib, ahvol o'qishdi. Bo'libmi, yashangan qiri jo'rlarni davomliq yo'qlab, holidan xabar yelib turdi. Yurt mahalla ichida o'g'irlik, pulanchilik, urush jidal, zina qilish qatorliq naloyiq qilmishlar sezilsa, yurtdoshlar birlikda kengashib jazolash choralarini bekitdi. Umuman olganda, yurtdoshlik munosabat istixilik oldi shakllangan bo'lib, urf odat tusida ifodalanadi.
Tarım qonçuları.
Tarım qonçuları.
Pavqlazı bir tarixi payeti turuvatkan uyğur anılarını qandaqlı mədiklisəm qanayta asıl qılmaymən. Yat bir muhitta bir ailini normal aylandırsın esinib, bütün sürük bir tilini, mədiniyətini uyğur pərzəntlərgi ügütüş uyğur anılarının məsuliyeti və məcburiyeti bulub qaldı. Uyğur tili məktubu mu qandaqdır uyğur ayallarının həbta axırı bardığan yer tapalma yığılınğan soru. Mas balki muqaddas vazifasi. Chunki farzand uyg'ur tilliq bo'lgandilar, andin uyg'ur tilliq bo'ladi. Bugungi programimizga tarim g'onchilarimiz o'qiyotgan maktab Amerikaning Virginia shtatidagi Mehriban ana ma'rifi uyg'ur tili maktabidir. Ana til onamning tili. Surayya adimiz bilan bo'lgan suhbatimizda meni eng suyundirgani bu maktabda uyg'urlar bilan to'ylashgan amerikaliklar o'qiydi ekan. Мән сөйген ұйғырлардығы бұ анытыл жайылығы мені бәхмі тұқарландырды. Мәктәп Вашингтон поштасы қатарлық тәсірі күшілік таратқылар тұрныштырылған болып, жәмиетті тәсірі найт яқсы болған. Әмді Вирджиния ұйғыр мәктәп үшін күш шықырбатқан бір айылының құяши Сүрәйя әдімісінің сөзлерін аңлап бақайлы.
Салам барлық радио аңлығычылар ва үнчі программасы қадымдары яқшымысыла. Менің ісімім Сүрәйя Абдымет. Мен yoldaşım 3 балам билан Американың Вирджиния штатында отурман. Мен қызым Ирада билан 2017 жылы 1 айның 24-нчи күни Мехрибан ана маарифини қуриб чиқдим. Чунки мадениятимиз, тилимиз юқоб кетиш кирдабиги бериб қолганлиги бўлса, яна бир тарафдан Америкага келиётган уйғурларнинг кўпайиши, ikkinchi avlod uyg'ur bolalarimizning o'z naslini, uyg'ur tilini, madaniyatini unutib qolmay Әвлад му әвлад доғымлаштырыш үчін еді. Мәктібіміз Американың Вирджиния штаты Фэрфакс шәкірді болып, көп салық ұйғырлар мұшы жайда ұлтырықлашқан еді. Мәктіп ечілген бірінші күніла 38 оқушы тізімлатқан болып, 5 яштын 18 яшқыча болған балылар. 3 айдын кен балыларының саны 70-ке етті. Вашингтон ДС, Мариланд вә Ирақ еқіндікі ұйғырлар доғымны қошылып, бұл ел Yil bishida o'quvchi soni 100 ga yetdi. Hozir mushi maktabga yakshanba kuni darsga keladigan 18 yoshlik bolalarning 8-i universitetlarda o'qiyotdi. Biz dastlabda bolalarni yeshi bo'yicha sinflarga bo'lib, elipa bo'yicha harflarni tonish, yozish va o'qishni o'rgatdik. Ondan keyin har bir o'qituvchi o'z sinfining bolalarining saviyasi bo'yicha plan tuzib, ona til to'rlari, uyg'urcha karton filmlari hikayeler, çöçekler, tercüme kitaplardan ders tayarlap ötüdüğüm oldu. Ballarga tekst yadlıdış, şiir yadlıdış, mektepke kelgende çokum uyğurçı sözleş, öydüm o tapşırıqlarını ata anılar bilen billi işleş, dala seylisi arkalık tabiyetini tonuş, kahut oyunu oynaş, kol işlerini ögütüş, etüt ve epizodlarını sehneye açıqış, klasik tarih ve meşhurlarını tonutuş, Рәсімлер арқылық сөз депіш вә жүмді түзіш қатарлық ұсылларыны қолландық. Анадыл мәктәп етеш вә оқытуш жәрянында мән бұл қызметтің әм жапалық, әм бәк мәнілік бір қызмет екелігіне. Бұл сағада біз нұрғын кәсби қадымларға, запас оқытқучы қошыныға вә мәлім иқсады қолашқа, nurgun pidayilarga shundaqla muntazam tuzilgan o'qish materiali, darslik kitoblarga ehtiyoj tuyuldi. Buni faqat maktab ochgan kishilar emas, butun chatallarga barliq Uyg'ur millati bo'libmi ziyollar ko'ngil bo'lgan bir bo'shliq ekanligini his qildim. Yana shundaqla bu ona til maktablarining davomlashi uchun har qanday tashkilot, axborot o'rinlari kan xalqimizni hech bir tarafsiz holda qo'llashi va yuksallantirishi kerakligini tushundim. Shuning bilan birga dunyodagi ona til maktablarga yordam berilgan bir fondning qurilishini tavsiya qilaman. Oxirida maktabimizni qo'llagan barliq ota-onalarga, tashkilot rahbarlariga, axborot o'rinlariga va kan xalqimizga rahmat aytaman.
Qadrli o'quvchilar, navbatdagi minutlarda diqqatingizda yuqorqi ona til uchun talpingan farzandlarimizning ko'ngil sovg'isi.
Assalomu alaykum, men Amerikadan Daniya Zulfiqor. Yusuf Xos Hojib. Yomonlarga yaxshilik tila. Kunlarning birida Yusuf Xos Hojib yo'ldan o'tib ketib, bir yigitning taroq kayfi bilan onasini haqoratlayotganligini ko'rib, yoqasini tutgan holda, "Ey Parvardigor, bu yigitni hayvonlikdan adamiylikka qaytirgaysan. Uning ko'ngliga insof, diyonat ato qilgaysan." debdi. Bu chaqda Yusuf Xos Hojibning yanida ketib, yana birov mundoq debdi. "Muhtaram ustoz, uni kiki qajat urmay, uning insofni tilganlari nimisi?" Yusuf Xos Hojib uningga shundoq debdi. "Anisini haqoratlaguchi odam emasdir. Hozir u hayvonga aylangan. Uningga qilgan nasihat qumga sepilgan suv. Uningga qochat silish qarab turibla nuqqa o'skindikdir. Uningga insob tilmakdan boshqa na amal. U kepdin yanganda pushaymon yeb adamlik yo'lini topsa ajab emas. Rahmat.
Assalomu alaykum, men Xaniya, men 4 yoshga to'ldim. Men Amerikada. Men shil o'qirpilman. Opam aytdik, dadam kundak, nemi baqadi, qizil gulbek. Qara xog'a, uyin nada, eski tamda, g'a, babam nada, changamda, nemi yeyzen, nya-a. Kulula, başini çıkıra, yamkuda ıkıra, aptatta çıkıra, lahme.
Muhabbetten özgüge yetmeydiğen kıskığına hayatlık, hareket, tırışış ve köreş demektir. Biz üçün kımmettir, mənilik hayat.
Qadirlik ağlıqçılar, Mayli biz qayerda qandaq sharoiti bo'lmaylik, to'g'ri bo'lgan nishon bilan to'g'ri bo'lgan tirishroy bo'lganda, cho'qim biz o'ylab baxmagan natijalar quchoq ochar ekan.
Aktiv energiyalik kishilarning hikoyasi odam anglasa anglog'iz kelgan, hech bir kishi uning go'zal misralarini o'zgartirmaydigan roman o'xshaydi ekan. Bugun bu shunday aktiv energiyalik kishilarimizdan dunyoga ta'sir ko'rsatgan 100 ayolning biri bo'lishdek zo'r sharafning sohibi Muyassar Xandon xonim bilan muxbirimiz Go'zal Nurjuratning ziyorat xotirasining birinchi qismi huzuringizda bo'ldi.
Assalomu alaykum Muyassar.
Va alaykum assalom, qanaqa ahvolingiz, yaxshimi?
Aldi bilan sizning bugungi ziyoratimizni qabul qilganingizga ko'pdan ko'p rahmat.
Sizlarning meni ziyoratga loyiq ko'rganingizga rahmat.
Muyassar, men siz to'g'riliq ko'p yaxshi madilarni angladim ham nurg'ulg'an materiallarni o'qidim. Sizning yosh turiblar bunday qutuqlarga erishishingiz menchi oson emas deb o'ylayman. Бешіңіздің чоқымжық ұсық соғықла өтті. Әм ят төләтләді үріп, яны өзіңіздің нишаныңыз үшчін алдығы ілгірләш 11 асан жәріян әмәз. Бұны чәтәләді яшатқан әр бір ұйғыр хәкік түшініп етәләйді. Шоңа сізгі бар қалла демей тұранмаймыз. Мә ойлайма бұл сіздегі бұл жасарат, алғы интіліш ройы, бұл күш, чоқым сізнің әмді кичігіңіздің башлап етілірген бір артықчылығыңыз болыс керек. Чөнки әр бір нәтижеге ерішкен инсанларның үшіншілі кішілерінің дейқытын тарқыдай бір екайыз болуды деп ойлаймын. Бұл сұмыш программ аңылғычыларымызға өзіңіздің балылықыңыз, айлыңыз тоғысыда қысқычы сөздеп ер әлесіз мұ?
Тәріпкеріңізге рахмет. Меніңше чәтел ешаватқан барлық ұйғырла бұл тәріпілік лайық деп ойлаймын. Чөнки біз пақат вәтендің ерақ болған бір кәчірмішлерін ешаватмаймыз, бәлкі вәтенсізлікнің келтіріп шығарған нәтижелерін ешаватымыз. Шоңа ешқайсымыздың чәтәләді пүттіреп тұрушымыз асан бір ішеміз. Балылықым ақыда сөзесем кеп түгімейді деп ойлаймын. Чүнкі мә өземнің балылықымын ойлысам, ішім шында қысық болуду. Менің апам ұйғыр тілі әдебиет кәсіпі оқыған, ама ханзу тілі оқытқышысы. Шоңа кішкімден татып апамның тәсіріге бек ұшырдым. Апам бек кішік уақытларымда шиырларын көп ядылып татты. Бәкчек китап оқытатты, біздің үйде пәкет китап үзіліп бақмыған. Әтті үйдегі китаплар түгеп кетіп оқып болып біз. Башқа кімнің үйгі мекманғы басақ, балдыр біле ойнымай ең китап ба мұ деп сұрайттық. Ең китаплар болса, бір болған кірвеліп оқыттық. Башқалан бәке ерам болады, бұл қандақ балылар деп. Шон кичік вақтымдан татып аш оқыған китаплар, апамның ятылатқан шиерлері менің китапқа болған қызғылығымны, шиырға болған қызғылығымны ашырған, шындақ бір қызықшымны қозғылған. Башлангыш мектеп уақытларымызда әр қандақ бір мұсабықа екі пағалиет болса, апам чоқым қатнаштырады. Шоңа мектепнің нотық мұсабықлары, мақалезіш мұсабықларда әр дайым мен бағылаттым. Мектепмі адатылып қағандайық, давамлық мені бірінші дәреже, алайды дәреже қылып мұкапатла өрәді. Бұл мұкапатла кичик вақтымдагы маңа нисбатан айткан чагда бек зор утук эсептелди. Шуңа шу чагылардан башлап, эгер апамның шу тәсири болмаган болса, бәлким шу илхамландыручыларга учурмаган болсам, өзүмгө болгон ишенч, мәлум бир мусабакалар болсун, мәлум бир кейни умутсуздук менен ахырлашыдыган мушундай бир ишлар болсун, буларга жүрөт кылыштык бир рух жетилмеген болот деп ойлоймун. Әлбәтті дадамның тәсірі болған, дадам докторлық оқыған, дадамның тәсірінде мен докторлық кәсіппен таңдадым. Гәрчі дамлаштырмаған болсам, ама кейін дадам тижарат билан шұғылланғандық үшін үйде бек көп болмайды. Шұның үшін апамның біздің балалығымыз болған тәсірі бек күшлік болған деп ойлаймын. Мен башлангыч ва утур мектеплерінде ол жерде оқыдым. Одан кейін бейвасылы Бейжіңге беріп оқыдым. Шұның бұл жарыянда, ол жерде бейвасылы Бейжіңге беріш жарыянда менің бір мәдениет алмаштырушым, яғни бір мәдениеттің бір ұлжедек ұйғыр мәдениеті интайын қойық болған бір еден, бір Қытай мәдениеті ба бір еге көчішім, яғни шу жәрянда, шу бір мәдениетке маслышым интайын тәс болды. Ама кішік вақытларымдегі мұш тәрбиелінің тәсірді, яғни апамның шу жәріяндегі илхамландырушының тәсірді, мен Бейжіңді интайын яхшы оқыдым. Шуға мен бір адамның балылығы оның интайын чоң тәсір көстіген деп ойлаймын. Азыр көріп атқан нұрғын психикалық кинолырмыз, фильмлерімізді мұ бұнықты бәк әскертіліп атыды. Шоң бейеде, гәрче мән өзім теғи аны болмаған, гәрче тұрмыш құрмаған болсам мұ, ата-аналарға балылығы бір оқшымайдыған, әқиқ ұлаға яқшы актив тәсір көстіген бір балылығыны қалдырып қойыштек бір тәвсиен бәмекшімін.
Мұясар, байы сіз мен докторлық оқыдым дедіңіз. Қанда қылып азыр сіз мүш өзіңіздің кәсіпі болмаған, оқшымыған бір елін талап қалдыңыз?
Мен дайым чақша қылып, мен өзім оқыған кәсіптің башқа мишланы қытпақтың деп қойма. Дегендек, мен өзім докторлық оқыдым. Оның деген Малайшияда магистрлықымы, докторлық мұнасуетлі кәсіпті оқыдым. Лекен шу жарыянда, мен өзімні бір қал докторлыққа лайық емес деген, яғни менің өзімнің характерім болсын, мейлі өзімнің ықтидарым болсын, докторлыққа мас келмейдігенде кесіп кеткен, докторлықты оқып атқан шу, мейлі толық курсты оқып атқан 5 жыл жарыянды болсын, мейлі 2 жылдық магистрлық жарыянды болсын, мен өзімні бұл типтегі адам деп есептеймін. Яғни өзімнің қылыдыған ішім басқа бір іштек bir xil tuyg'uga kelardim. Shu jarayonda Malayziyadagi bir o'qituvchimdan bu vaqtda maslahat so'rsam, menga qo'lingizdan tegi hech qanday narsa bo'lmagan jarayon, kasbingizga nisbatan bir ustuq yoki bir xizmat yoki shuning bir masalan 10 yillik bir tajribasi bo'lmagan bir sharoitda uningdan agar voz kechishni o'ylab qolgan bo'lsangiz, darhol voz kechishingiz tuzuk. Bo'lmasa keyin bek chiq ajr qilib bo'lgandan keyin uningdan voz kechmagansiz, taski to'xtaydi. Inson hayotida o'zi xohlagan ishni chuqur qilish kerak degan bir maslahatni bergan. Bu maslahat menga bek ta'sir qildi. Ondan Turkiyaga keldim. Mushu kasbda, ya'ni o'zim o'qiyotgan kasbda, o'zim o'qigan kasbda doktorlik o'qish uchun chiq so'rashdim. Lekin keyin Turkiyaga kelgandan keyin yashashimiz biroz qulaysiz bo'ldi, chiq o'ngsizliklar uchirdik, doktorxonalarga yetib qoldim. Shu jarayonlarda men ko'p hayot haqida ko'p o'ylandim. Shundan keyin men bu o'zim yaxshi ko'rmaydigan, garchi intayin yaxshi kasb bo'lsa-mu, o'zim yaxshi ko'rmaydigan bir ishni umr bo'yi qilib o'tishni bir odamga bir zulm ishkaligini his qilib yetdim. O'zim yaxshi ko'rdigan bir ishni tanlashni o'ldim. Azaldan yozuvchilikni yaxshi ko'rardim. Mushijat taraqqi qilishni xohlayapdim. Undan keyin shu jarayonda bolalar bilan uchrashdim, Turkiyadagi Uyg'ur bolalar bilan. Ularning o'zining tili, madaniyatidan bek uzoq ketganligini ko'rdim. Shuna mushuningga bir qadam bosishni o'ylab, oldi bilan shu yozuvchilikimni davomlashtirish bilan birga ona til sinfi ochdim. Mana mushundoq asta-asta boshqalarning turtkisi va o'zimning ichidagi shu bir kuch bilan birga mushundoq bir qadam bosildi deb o'ylayman. Yani men boshda hammani planlab bugungi kelishimni sizib qo'ymagan hargiz bir qadam bir qadamdan mush nuqtaga yetdim.
Endi mushu To'tquloq jurnal to'g'risida to'xtalib o'tsak, To'tquloq jurnali menimcha mush chetallarda yashayotgan har bir ona til suyar uyg'urlarimizning quloqiga yetdi. Hatto har birining uyida bor deb o'ylayman. Shaxsan men bu Facebookda ko'riblar oldirib mushtari bo'ldim. Bu jurnal men xuddi bizning kichik vaqtimizdagi Tarim o'yinchilar jurnali naslatdi. Tarim o'yinchilarning har bir yangi soni chiqqanda men shunchalik qo'shib ketdim. Hatto o'qishga oldirib yo'lladi, menib o'qib yurib, yiqilib tushgan vaqtlarim bo'lgan. Menimcha mush To'tquloq jurnalimi bizning mush chetallarda yashayotgan har bir farzandlarimiz uchun emas, balki har bir uyg'ur uchun bir cho'ng ma'naviy oziq deb o'ylayman. Bo'lsa mush To'tquloq jurnalining mas'uli va shundaqla uyg'ur maktabining bir ustozi bo'lishingizga nima turtki bo'lganligini so'zlab bera olasizmi?
Men boshda uyg'ur ona til sinfi ochish uchun ko'p o'ylanib ketmagan, faqat bolalarimizning savodini chiqarib chiqarsak, bolalarimiz bir kitob o'qiy oladigan, uyg'urcha kitoblarni o'qib, uyg'urcha tafakkur qila oladigan bo'lsin deb savod chiqarish sinfi ochgan. Savod chiqarish sinfi ochib bo'lgandan keyin men faqat buni yetarlik bo'lmaydiganini his qildim. Chunki bolalarning savod chiqib bo'lgandan keyin faqat kitob o'qiy olasi hisob emasga. Ularga yana o'rgatadigan nurg'un bilimlar bo'lsa, xuddi biz 12 yil maktabda adabiyot o'rgangandek, bu bolalarning ham adabiyot o'rganishga ehtiyoji bo'lsa, shundan keyin adabiyot sinfini ochdim. Ya'ni asta-asta bir qadam bir qadamdan bayam degandek taraqqiy qildik. Ham To'tquloq jurnalimi mushu ona til sinfining bir mas'uliyati deb o'ylayman, chunki valla faqat ona tilini o'rgansin hisoblamasgan, bular ona tilini o'rganib bo'lgandan keyin uni ishlatadigan bir sorun, bir sahna lozim ekan bularga. Men shu jarayonda bolalarga bir qancha qaytdim faoliyat qilib berdim. Men adib Ahmad Yuknakini xotirlash faoliyati, Yusuf Hasajibni xotirlash faoliyatiga o'xshash bir qancha qaytdim faoliyatlarni uyushtirdik. Bu jarayonda bolalar shunchalik hayajonlandi, she'rlarni, qo'shoqlarni o'qiganda sahnada, mayli etudlarni o'rindiganda shundoq hayajonlandi, ya'ni o'zining bir sahnasi bo'lgandan baxush bo'ldi. Shunga men bir nashriyat sohasida bu bolalarimizga bir mushundoq sahna bo'lish kerakligini his qildim. Siz degandek biz mo kichik vaqtimizda Tarim o'yinchilarini o'qishga bek aldiraytdik. Opam maxsus mening maktabimdan mushtari qilib bergan, men shu jurnalni har qaytdim topshirib olgan chig'imda uyga kelguncha yo'lda o'qib kelatdim. Bu jurnallarning bizning bolalikimizga bo'lgan ta'siri kuchli bo'lgan. Biz asarlarni avatdik, chiqmay qolsa ko'nglimiz yerim bo'ladi, chiqsa qo'shib ketadik. Shuning o'xshash bizning bolalarimizning mushundoq bir xil tajribalarni boshdan kechirish, mushundoq bir hissiyotlarni yashash haqqi bor deb o'ylayman. Shuning turtkisida biz butun dunyodagi ustozlar yig'ilgan Salom ustoz WhatsApp to'pida bu vaqtda, ya'ni bir bolalarning jurnali bo'lishi haqida paranglashgandik va bunga ism qo'yib, bilet tashlab ismini bekitib qilgan. Ama bunu kullanan adam vaxtın çıkmaya kaldı. Şunu bilen ben bir başlap baksak devamı buladigen niyette bu jurnalini başlaştı niyet kıldım. Şu çağdan bizden kompüter işlerimizde yardımcı olan teknikimiz bunun intayın zor güç çıkarıp bet layesini, layelep beri, bet rengdar yani hazır kıpallanın ki ihtiyacı mas bir halette işlendi de böyleyim. Şunun dinkin yani bir san çıkıp olan dinkin biz toxtayamadık. Yani toxtay desek mi toxtayamadık çünkü bek hayacanlandık balla bilenden. Bir insan jurnalini mektep kapırıp balla kösetken çağdı ki şu mənzirini elim unutup kalmayma. Yani oğuçlar əmiz körüp oy minin əsrim çıxıptı, oy minin rəsmim çıxıptı da püşüncülük hoş bulup getdi. Minin erişmek çoğun neticem muşu de. Muşu neticek eriştim. Şunun bilen Valla devamlık müşünde kayacağını yaşış gerekken, hatta bizden, fakat bizden Antal sınıfındaki birkaç balamız bütün dünyadaki ballağa yaşayış gerekken de şu ballağa, yani okuculara, adamlara devamlık teşvik edip, müşü jurnalga eser evetişke bir ilhamlandırdım. Ama ben tutkulak jurnalımızın ki müşteri sanedim pek razı emez. Çünkü hazır bu bizim hazırlık ameliyatımızda siz deyendek bütün ailede birden buluş tek emelge aşmadı. Bu tek bir intayın uzak bir ceryan. Hazır bizim müşteri sanımız 400'den aşmaydı. Yani manpaç jurnal basımız ama 400'den aşmaydı. Kağalları kep kaldı. Asla kitap kallığa girip ağan adamla az alıdı. Bumuz almaydı. Yani bir yerde bizden kıvatkan emgeklerimizin nispeten kollaş öncelik güçlük emez. Adem sanımız pek az. Oğallık için bu teşvik katkımı belki yeterlik derecede küçük bulamadık. Ama ben oylayman biz meyli kaç müşteri bulsun, müşü jurnallarını, ballarımız bu atkan, kılıp atkan hizmetlerimizini çokum devamlaştırıp mağımız. Benim köz aldım bu at, biz bedenge kayıpkan şu menzeri kesle, ben bu hizmetlerini işleştiği yanda bir küçülünüp gitmen. Beden kayıtkancığımızda şu özümüz işleyen jurnallarını, kalan hizmetlerini, çıkan kitaplarını ip basak. Bedendikler bizden Karap oturmağınımız ne, tıl ve yazıkımız için, medeniyetimiz için, küçükellikimiz ne köyse, ula huddi çoğun bir mukabat verişkende, ula özünün tırışçalıkı olayıq, çeddeldim şunu uçuşluk az dolu emgeklerinin boğallıkını görüp, hoş buldu deyip oylayıp, şunu durup üstüne tırışmak.
Rıvayetle tuğar rıvayet, muhabbetle tuğar muhabbet. Yaxşılıqda bar gülünün uzluğu, dil xanızıdır saqılınan əbəd.
Ədəbiyyat dünyası.
Ey ana dil bizge sən, qalqan uluqlardın nişan. Sən bilən ruhi zimində, ittiharlanğın kilar.
Lokman həkim oğlunu öylüməkçi bobdu da, onu koçuq ilib çıxıb, urubdu. Körgçiler əcəblənib. Ey adam balısı, bu balını nemiş qurusan? Dəb sorğançkən Lokman həkim. Bu buyruğun işini qılıdı. Dəb cavab veribdi. Əhməq adam mısan? Buyruğun işini qılğan adamını mı uramsa? Ulanın sözüge Lokman həkim meyqıdı külübdü də oğulunu koçumu koçu ilib verib Yeni şunda kıptı. Onun avazını anlap bir hoyludun kaş kapakları türülgen bir kıyırı kız çıkıp gazeplik aldı şunda kıptı.
Hey atta, bu oğulunu neymiş ki ursuz?
Buyruğun işini kılıdı, depti Lokman hekim. Kız kakaklap külüp getipti de.
Onda buz taz urun, kaçanki işini buyrutmay, öz tip kıgıç urun.
Depti. Lokman hekim kızının kolunun kapıda tutuptu da ''Menin izdiginim sen idin'' depti ve şu kızını oğluğa ilip beripti. Aziz anlıqcılar, közümüz kıymığan alda silablan hoşlaşmaqtımız.
Kımmatlik didar denlerimiz kilerketimlik altışımızda yeni bu güzel mezmunlar bilen dikkatınlardı bolğusu.
Mikrofon aldı da Dinzat Bek, Aziz.
Hizmet alada Rana Hopur.